Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Njemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Dënohen me 21 vjet burgim aktivistët e vetëvendosjes. Haradina i bisedon me Mogherinin për demarkacionin dhe liberalizimin e vizave. Në Maqedoni kërkon reforma përmbajtësore në sistemin e përgjimeve. Rusia blokon hetimin e sulmeve kimike në Siri. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur sot fajtor 4 aktivistë të lëvizjes vetëvendosje për një sulm ndaj kuvendit dhe i ka dënuar ata me 21 vjet burgim në total. Deputeti i Frashër Krasniqi ka marrë dënimin më të madh. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor deputetin e vetëvendosjes Frashër Krasniqi si dhe 3 aktivistë të tjerë të kësaj partie, Adhe Arifi, Adea Batusha dhe Egzon Aliti, të cilet akuzoheshin për sulm ndaj kuvendit të Kosovës. Gjykata ka vendosur që deputeti i Frashër Krasniqi të dënohet me 8 vjet burgim, Adhe Arifi me 6 vjet, Egzon Aliti me 5 vjet e 6 muaj, ndërsa Adea Batusha është dënuar me 2 vjet burgim. Shpallja e aktgjykimit është përcjellur me tensionin në sallën e gjykatës. Policia i ka nxjerr jashtë të gjithë të pranishmit, përfshir edhe mediat.
Me dënim në burgim të pasqyrave prej 6 vitesh. Me dënim të
Përfaqësuesi televizjes vetëvendosje vendimin e gjykatës lidhur me dënimin e deputetit Krasniqi dhe aktivistëve të tjerë ka cilësuar si dënim politik. Në një konferencë për media, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri tha se dënimi i sotëm ka për qëllim dëmtimin e lëvizjes vetëvendosje.
Ky vendim nuk sjell drejtësi, nuk e zbardh rastin për të cilin akuzohen aktivistët tonë, por synon ta mbuloj tekin anstritit në burgun e Prizrenit në nëntorin e vitit 2016. Vetë data që është caktuar për të shqiptuar ky dënim, pra sot, më pak se 2 ditë para 19 nëntorit, ku do të votohet në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, tregon se synim i këtij dënimi ka qenë të dëmtohet lëvizja vetëvendosje. Ky fakt edhe më shumë e dëshmon se sa politik e as pak i drejt është vendimi i sotëm i gjykatës. Madje, ky vendim skaqmërisht i padrejt e dëshmon qartë se sa thellë dhe rrezikshëm është kapur shteti Republika e Kosovës.
Edhe avokati aktivistëve televizjes vetëvendosje Tom Gashi tha se me këtë vendim gjykata bëri masakër në drejtësi.
Unë besoj që gjykata ka sjellë një vendim gjyqësor, kundërshtim me gjitha parimet e drejtësisë, kundërshtim me ligjet që janë Kosovë, por edhe në kundërshtim me drejtën ndërkombëtare. Faktikisht gjykata nuk i ka besuar vetë ekspertizave që janë paraqitur nga prokurori, e të cilat ekspertiza janë bërë edhe nga policia e Kosovës, janë bërë edhe nga FBI e Amerikës, me cilën është vërtetuar se nuk ka kurfar lidhshmërie në mes të aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje dhe veprimeve që persona të caktuar që deri më tani janë panjohur që i kanë kryer natën kur është goditur godina e Parlamentit të Kosovës.
Provat që i ka prezantuar prokuroria, theksoi Tutje Gashi, kanë qenë prova shfaqësuese për aktivistët e lëvizjes vetëvendosje. Andaj sipas tij ishte e pakuptimt juridikisht dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore, vendore dhe ndërkombëtare se si ky trup gjykues nuk i beson ekspertizave të veta dhe të gjitha provave që janë administruar gjatë këtij gjykimi. Sulmi ndaj ndërtesës së kuvendit ndodhi në mbrëmjen e 4 gushtit të vitit të kaluar, pak pasi qeveria e Kosovës e dërgoi në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Sipas hetimeve të policisë së Kosovës, sulmi ishte bërë me mortaj dore në lëvizje me motocikletë nga dy persona të cilët braktisën mjetin transportues duke e djegur atë dhe më pas ikën në këmbë në drejtim të panjohur. Lidhur me këtë rast përpos të akuzuarve të pranishëm, të akuzuar ishin edhe Petrit Ademi ndaj të cilit pushuan hetimet, si dhe Astrid Dehari, i cili vdiq në qendrën e paraburgimit në Prizren në nëntor të vitit e kaluar. Prokuroria pati dalë me prezantimin e ekspertizës ligjore, sipas të cilës Dehari kishte bërë vetvrasje. Por një konstatim të tillë pat kundërshtuar familja e tij, lëvizja vetëvendosje dhe avokati i rastit Tom Gashi. Në gusht të këtij viti gjykata themelore kishte liruar nga arresti shtëpiak aktivistët e akuzuar lidhur me këtë rast. Deputetet e Kuvendit të Kosovës patë miratuar një deklarat politike me të cilën dënuan ashpër sulmin mbi institucionin ligjvënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka qëndruar sot në Bruksel, ku është takuar me shefin e politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Ka qenë paraqarë që dy zyrtarë të dalin në konferencë për media, por ajo është anuluar në moment të fundit. Më shumë hollësin nga Augustin Palokaj.
Në selin e Këshillit të Bashkimit Evropian në Bruksel është zhvilluar sot takimi i Këshillit të Stabilizim Asociimit mes Kosovës dhe BE-s, të cilin e kanë bashkëkryesuar kryeministri Ramush Haradinaj dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini. Por pas këtij takimi nuk është zhvilluar konferenca e paraparë për shtyp, e cila u anulua në momentin e fundit me arsyetimin e Bashkimit Evropian me agjendën e ngjeshur. Në pamundësi që të bëjnë pyetje rreth temave të diskutuara dhe të mësojnë më shumë nga vetë pjesëmarrësit për rrjedhën e takimit, gazetarët të zhdashur të kënaqen me një komunikat të shkurtër të përbashkët të lëshuar nga ky takim, në të cilën në mënyrë të përgjithshme dhe sipërfaqësore përmendet temat për të cilat janë diskutuar. Thuhet se është diskutuar për prioritetet e MSA-s në fushën e rendit të ligjit, reformave të qytetësorit, respektimit të drejtave themelore, reformat e administratës publike, zhvillimet ekonomike, arsimin dhe punësimin. Në të njëjtën komunikat thuhet se është diskutuar edhe për vazhdimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit dhe për implementimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në këtë dialog pa vonesa. Në këtë komunikat nuk përmendet fare procesi liberalizimit të vizave. As kryeministri Ramush Haradinaj në Bruksel nuk ka folur para gazetarëve për takimet. Nga zyra e kryeministrit është lëshuar po ashtu një njoftim me shkrim për takimin e tij bilateral me Sonin Mogherini, në të cilën komunikat thuhet se është biseduar për perspektivën dhe rrugën evropiane të Kosovës. Kryeministri Haradinaj theksoi se me dinamikën e përcaktuar me qeverisën e re, është përshpejtuar edhe procesi përmbushjes së agjendës së reformave evropiane dhe kriteret e përcaktuara me marrëveshjen e stabilizim asociimit. Kryeministri Haradinaj tha se Kosova është e përkushtuar dhe po punon në reformat në fushën e sundimit të ligjit, në zhvillimin ekonomik, arsime shëndetësi dhe synon që të arrijë deri në fund të vitit 2018 statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, thuhet në njoftim në webfaqen e qeverisë së Kosovës. Në të njëjtën shtohet se Haradinaj ka thënë se perspektiva evropiane e Kosovës duhet të jetë e qartë dhe e hapur dhe ka nënvizuar rëndësinë e përmbylljes së procesit të liberalizimit të vizave. Ai ka thënë se Kosova ka mbetur vendi i fundit dhe i vetëm në Evropë pa lirinë e lëvizjes dhe përshpejtimi i këtij procesi do të ndihmonte qytetarët e Kosovës. Kryeministri Haradinaj ka theksuar se Kosova ka përmbushur sipas tij obligimet e saj në këtë proces dhe ka thënë se kriteri i mbetur i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi ka nisë të adresohet me fillimin e punës së komisionit të ri shtetëror. Ai ka thënë se gjetjet e komisionit në raportin përfundimtar do të analizohen dhe pas kësaj do të procedohet me tutje. Kryeministri Haradinaj ka thënë se antarësimi i Kosovës në të gjitha organizatat ndërkombëtare duhet të bëhet pa pengesa, citohet të këtë thënë ai në këtë komunikat. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në javën botërore të ndërgjegjësimit për antibiotik, Organizata Botërore e Shëndetësisë u bën thirrje punëtorëve shëndetësor që të parandalojnë përhapjen e rezistencës ndaj këtyre ilaçeve. Kosova njihet si vend ku përdorimi i antibiotikeve është i pakontrolluar. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Përkat përdorimi antibiotikve, Kosova vazhdon të cilësohet si një ndër shtetet lidere në Evropë. Si vend ku barnat mund të blihen në çdo farmaci pa përshkrimin e mjekut, shkala e lartë e përdorimit të antibiotikve në Kosovë vlerësohet se është e pakontrolluar. Këto të dhëna kanë dalë pas hulumtimeve të bëra nga institucionet relevante dhe ekspertë të fushës së shëndetësisë, sipas të cilëve Kosova vazhdon të mbetet e 10-ta në Evropë me shkallën e konsumit të përgjithshëm të antibiotikëve të përgjithshëm. Infektologu Hamdi Ramadani, një herë është drejtori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot se problemi me trajtimin me antibiotik është mjaft shqetësues. Ai përmend mjekët që pa analiza mikrobiologjike pacientët i trajtojnë me antibiotik, derisa si sfidë përmend edhe vetë trajtimin nga ana e pacientëve.
Një numër i pacientëve. Në klinikën tonë që vinë për kontrollat e thonë të fushës tonë, aspekti klinik dhe laboratorik nuk e ka vërtetuar që antibiotiku është dhënë mirë të drejtë. Ka pas analiza para prakë.
Zoti Ramadani tutje përmend një shembull ku gjatë trajtimit të fëmijëve me sëmundjen e fruthit këtë vit, e që ka qenë epidemi në vend, pacientët i kanë ardhur të trajtuar me antibiotike që është mënyrë jo e drejtë e trajtimit. A jep detaje lidhur me çështje në fjalë?
Shumë probleme kemi në trajtim. Mas pari që po nisim për sëmundjen e fruthit. Sëmundjen e fruthit, disa mjek të ambulanca private e tjera po dhojnë antibiotik, ndërsa bëhet fjalë për një sëmundje virusale për frutin, që paraqet problem serioz në ecurin dhe shërimin e pacientit ose frutit.
Mikrobiologët tashmë kanë theksuar faktin se duhet të ndalohet përshkrimi i antibiotikëve në shërbimin mjekësor primar në mënyrë që të evitohet përdorimi panevojshëm i tyre. Gjithashtu janë mbajtur debate të shumta që të ketë më shumë vetëdijsim të qytetarëve që të mos bëjnë vetë trajtim me antibiotik. Por farmacistët në vend thonë se antibiotikët shiten dhe kërkuan nga pacientët në barnatore. Shkumbin Jusufi, farmacist, thotë se kërkesat nga ana e qytetarve për blerjen e antibiotikëve gjithmonë mbetet e lartë.
Për sa kohë ai nuk gjen shërbim adekvat, ai shkon domethënë në barnatore, e ka më lehtë, më thjesht. Arja farmacisti e jep sepse është i vetëdijshëm që pacienti del tek ujshia karshiv, përball, edhe mund mos më thonë farmacisti se ai e jep. Farmacistit paktën kur e jep një 2-3 fjalë, 4-5 fjalë për kujdese për vrejtje ja bënd.
Sidoqoftë, në javën botërore të ndërgjegjësimit për antibiotikët këtë vit Organizata Botërore e Shëndetësisë thret punëtorët shëndetësor në rajonin evropian të OBSH-s që të parandalojnë për krahjen e rezistencës antimikrobike në mjediset e kujdesit shëndetësor përmes parandalimit dhe kontrollit efektiv të infeksionit. Deri 10% të pacientëve në gjithë botën që ndodhen nën trajtim llogaritet që marrin të paktën një infeksion të ndërlidhur me kujdesin shëndetësor në çfarëdo kohë të dhënë, thuhet në komunikatën e OBSH-s të dërguar për javën e ndërgjegjësimit për antibiotik. Në Bashkimin Evropian është llogaritur që rreth 4 milion pacientë hospitalizuar marrin një infeksion çdo vit dhe rreth 37.000 ftesin si rezultat i drejtpërdrejtë këtyre infeksioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Qeveria Maqedonisë synon në miratimin e disa ndryshimeve ligjore për të forcuar kontrollin mbi ndjekjen e komunikimeve elektronike. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski thotë se reforma synon në ruajtjen e të drejtave të njeriut në përputhje me standardet ndërkombëtare. Por ekspertët thonë se synimi i tillë mund të dështojnë nëse nuk forcohen masat ndëshkuese ndaj keqpërdoruesve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Reformat në ndjekjen e komunikimeve elektronike apo përgjimin e bisedave telefonike, të postave elektronike dhe të komunikimeve tjera të internetit duhet të jenë thelbësore dhe në përputhje të plot me raportin e eksperteve të Bashkimit Evropian. Kështu vlerësojnë njohësit të çështjeve të sigurisë duke e komentuar njoftimet për përgatitjen e ndryshimeve të reja ligjore që për bazë do të kenë standardet më të avancuara ndërkombëtare. Në fakt, kjo u bë e ditur nga ministri i Brendshëm Oliver Spasovski, i cili ka kërkuar mbështetjen e të gjitha grupeve parlamentare, por edhe përfshirjen e tyre në debatin mbi këtë çështje.
Ne rregullojmë vonos në modelet e kushtove që ju janë ofruar, 4 modele.
Ne bisedojmë për modelet që na janë ofruar. Pra 4 modele dhe ne kemi zgjedhur njërin prej tyre që i plotëson kriteret për të cilin do të bisedojmë me gjithë shoqërinë. Pra qëllimi jonë është që të kemi një qendër të veçantë operative teknike apo agjenci ku do të vendosej pajisja për ndjekjen e komunikimeve në bashkëpunim me më shumë institucione tjera. Ne duam një reformë e cila do të jetë efikase dhe e cila do të mbrojë para së gjithash të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Ai tha se do të ndryshohet çdo akt në ligjor i cili do të krijojë paqartësi lidhur me sigurinë në shtet. Ndërsa bëri të ditur se në Maqedoni më nuk bëhen përgjime të paligjshme, apo se përgjohen vetëm se rastet me urdhër të organeve gjyqësore e që kanë të bëjnë me ruajtjen e rendit kushtetues dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por përvoja e kaluar lidhur me përgjimet masive sipas eksperteve lën pak hapësirë për optimizëm në këto deklarime të drejtuesve të institucioneve. Bashkim Selmani, njohës i çështjeve të sigurisë dhe profesor i së drejtës penale, tha se ka nevojë për ndryshime ligjore, por ato para së gjithasht sipas tij duhet të përqendrohen në miratimin e masave sa më të rrepta për ata që nuk respektojnë ligjen, pasi edhe ligji aktual sipas tij i përmbahet normave ndërkombëtare, por që janë shkelur pikërisht nga ata që duhet të respektojnë dispozitat në fuqi.
Në këtë ligj që eventualisht do të ndryshohet dhe plotësohet, dënimet do të jenë shumë më kapitale se sa që janë aktualisht. Pra, me ligj veçantë dhe kushdo që të punojë të ketë llojin e përgjithësisë, kjo është problemi esencial që këtu vetë shteti e ka përdorur. Edhe vetë ligjvënësi ka pas vullnetin e keqë. Pikërisht ato figura që kanë pas detyrime për të mbrojtur, ata e kanë keq përdorur.
Nevoja për reforma në sistemin e përgjimeve vjen si pasojë e krizës politike, e cila për 3 vite me radhë ka tronditur Maqedoninë. Pikërisht nga afera e përgjimeve e zbuluar në shkurt të vitit 2015 nga lideri i opozitës atëhershme Zoran Zaev. Ai zbuloi mbi 20.000 përgjime të politikanëve, afaristëve, gazetarëve e personaliteteve tjera që besohet janë bërë në mënyrë të paligjshme nga strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues ekspozen në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë. Këtë herë kemi folur për reformat që synon t'i bëjë princi i Arabisë Saudite. Disa media kanë thënë se princi Muhammed bin Salman po e dridh këtë vend. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Muhammed bin Salman, princi i ri i Arabisë Saudite, ka bërë titull lajmësh në gjithë botën, por ka premtuar se do ta kthejë mbretërinë në Islam të moderuar. Riadi është një nga lojtarët kryesor në botën arabe. Arabia Saudite, mbretëri ultrakonservatore, gëzon prestigj si vendlindje islamit dhe gardiane e dy xhamive të shenjta në botë. Arabia Saudite interpreton ashpër besimin sunit, me kufizime të rrepta mbi të drejtat e njeriut. Ky vend është një nga prodhuesit kryesor të naftës në botë dhe kjo e ka bërë varësinë e perëndimit me të thjesht domosdoshmëri. Qytetarët në Arabinë Saudite kanë jetuar gjithmonë me çmime të ulta të naftës, pa paguar taksa, ujë apo energji elektrike. Por këto subvencione tani janë duke u shkurtuar. Muhammed bin Salman, djali i mbretit Salman, në qershor të këtij viti është bërë princi i parë në radhë për marrjen e fronit. Por ai veç më shihet si sundimtar de facto i Arabisë Saudite, ndërsa e promovon veten si reformator liberal. Në një fjalim që ka bërë buj, ai është zotuar se do t'i shkatroj ideologjit ekstremiste, në përpjekje për të kthyer në një islam më të moderuar.
Duam të udhëheqim jetë normale, jetë ku feja jonë dhe tradita tona përkthehen në tolerancë, në mënyrë që të bashkjetojmë me botën dhe të bëhemi pjesë e zhvillimit të botës. 70% e popullsisë arabe është nën moshën 30 vjeç. Me gjithë ndershmërin, nuk do t'i kalojmë 30 vjet të jetës tonë duke u marrë me ideologji ekstremiste. Do t'i shkatrojmë ato sot dhe me njëherë.
Princi Salman synon të zbatojë një strategji ambicioze të emëruar Visioni 2030. Strategjia përfshin plane për zvoglimin e varësisë së Arabisë Saudite nga nafta, laramani ekonomike dhe zhvillim të shërbimeve publike të tilla si shëndetësia, arsimi, rekreacioni dhe turizmi. Dekreti mbretëror që u lejon grave të ngasin makinën, po ashtu është një element që të kap syrin në riorganizimin kombëtar që synon Princi Salman. Arabia Saudite ka qenë vendi vetëm që nuk i ka lejuar gratë të marrin timonin e një makine. Megjithatë, nuk ka ende ndonjë hap për të hequr sistemin famkeq të rojes, nën të cilin gratë duhet të kërkojnë lejen nga babai, burri ose vllai për të aplikuar për pasaport, për të hapur llogari bankare, për të udhëtuar jashtë vendit e të tjera. Në për rrugët e Arabisë Saudite, po ashtu vazhdon të patrulloj policia fetare apo mutava, e cila në emër të shtetit për kujdeset për zbatimin strikt të ligjit të shëriatit. Por, pavarësisht kësaj, a ka nisur Arabia Saudite rrugën e reformave. Për këtë çështje kemi i biseduar me Mardo Sokom, drejtori i shërbimeve të Azis Juk Perëndimore të Radios Evropa e Lirë. Sokom, njohës i shvillimeve në Arabinë Saudite, fillimisht vlerëson se sa është i realizueshëm premtimi për një interpretim më të moderuar të islamit në këtë vend.
It's very difficult to say because Saudi Arabia is a
është e vështirë të thuhet sepse Arabia Saudite është një shoqëri e mbyllur. Njerëzit jashtë vendit nuk dinë shumë për të, për disponimin e brendshëm atje, për politikën e brendshme atje. por ka rrezik. Ka rrezik sepse Arabia Saudite, prej se është krijuar rreth 100 vjet më parë, monarkia, familja mbretërore, ka pasur aleancë me fundamentalistët vehabist, me klerikët musliman. Ata e kanë udhëhequr vendin së bashku në një farë mënyre.
And the monarchy has used religion.
Monarkia e ka shfrytzuar fen si aset të ligjshëm, sepse ka prezantuar veten si gardianët të Islamit strikt, sidomos në 30 apo 35 vjetët e fundit. Dhe ndryshimi i papritur i kësaj do t'i armiqëson të klerikët fundamentalist dhe segmentet fundamentaliste të shoqërisë. Kjo është rrezik, por në të njëjtën kohë, nëse nuk bëjnë asgjë, ata kanë popullsi shumë të re, e cila është e shqetësuar dhe mund të bartë po ashtu rrezik.
Once you start these reforms, you need a very delicate balancing act, not to
Nisja e këtyre reformave kërkon balancë. Nuk duhet krijuar shpresa të mëdha, nuk duhet razuar popullatën e re, e cila më pas do të kërkonte shumë më shumë. Kjo do të mund të çonte në një situatë revolucionare në vend.
Suddenly demand much more because that could lead to a revolutionary situation in the country. In this
regard, Arabia Saudite u ka lejuar grave të ngasin makina. A është ky hap drejt fuqizimit të grave në ato që njihet gjithësisht si shoqëri e dominuar nga meshkujt?
Yes, it's a small step. There are many things.
Është një hap i vogël. Duhet bërë shumë e shumë gjëra. Problemi është se nuk janë vetëm gratë të izoluara. Burrat e rinj po ashtu ndjehen të izoluar. Ata nuk kanë jetë sociale. Shoqëria midis dy gjinive të kundërta mund t'ju çojë në burg. Në për rrugët Arabisë Saudite ekziston policia e moralit. Nëse një djalë dhe një vajzë flasin, policia e moralit mund t'i pyes kush janë. A janë të martuar dhe nëse po, ata duhet ta dëshmojnë. Nëse nuk janë të martuar, ata shkelin ligjin. Nuk mund të flasin me njëri tjetrin.
You are breaking the law. You cannot speak to each other.
Prince Salman, Princi Muhammed bin Salman, duke vepruar nën kompetenca të reja kundër korrupsionit, ka arrestuar mbi 500 veta, përfshirë 11 princa. Disa thonë se arrestimet janë pjesë e kapjes së pushtetit. Të tjerët i shohin si luftë kundër korrupsionit. Si shihni ju?
I am not convinced it's an honest and pure fight against corruption personally.
Personalisht, nuk jam i bindur se është një luftë e ndershme dhe e pastër kundër korrupsionit, sepse secili prinç saudit e ka shfrytzuar pozitën për interesa personal. Izolimi i vetëm disa njerëzve, duke thënë se ata janë korruptuar, nuk është shumë bindës. Mendoj se bëhet fjalë për pushtet dhe mospajtime të brendshme. Mendoj se princi Salman ka ndjerë rezistencë nga disa princa të tjerë. Thjesht ka princa më të moshuar që janë ndjerë të pakënaqur dhe me siguri se këto arrestimet për korrupsion kanë të bëjnë me
këtë. The young prince, it's probably related to that, the corruption, anti-corruption arrests.
Shikues të ndërruar, sa po ndoqët bisedën me Mardo Sokhom, njohës i zhvillimeve në Arabinë Saudite. Arrestimet masive atje Shëbaja, aleati i Sauditëve, i ka komentuar ndryshe. Presidenti Donald Trump, përmes një postimi në Twitter, ka thënë se ka besim të madhë të mbreti Salman dhe princi i kurorës i Arabisë Saudite dhe se ata e din saktësisht se çfar duan. Disa prej tyre që po trajtohen ashpër e kanë mjel vendin e tyre me vite, ka thënë Trump, i cili vizitën e parë jashtë vendit si kryetar shteti e ka bërë në Arabinë Saudite. Por kthehemi prapë te reformat. Princi Salman, vetëm 32 vjeç, është zotuar po ashtu se do të lejojë investime private dhe privatizim pronash me qëllim krijimin e vendeve të reja të punës. Tani mbetet të shihet se cilat do të jenë reagimet, sidomos të klerikëve fetar, ndaj planëve të princit për të nxitur turizmin në detin e kuq dhe zakoneve liberale perëndimore që patjetër se do të shkojnë me të. Në disa media ndërkombëtare, Bin Salman është përshkruar si princi që po e dridh Arabinë Saudite dhe vlerësimet e shumicës janë se rreziku më i madh do të vinte nga përpjekja princit për të frenuar fuqinë e establishmentit fetar. Washingtoni thuhet se do ta pëlqente këtë veprim, por jo të gjithë brenda Arabisë Saudite. Mediat e huaja kanë fare pak qasje në Arabinë Saudite. Ky vend po ashtu ka njën nga mjediset më të kontroluara të medjave në rajon. Qeveria pranon hapur se bën filtrimin e internetit. Megjithatë, disa aspekte të jetës atje nuk janë të kufizuara as sa mund të pritet. Për shembull, Arabia Saudite ka përdorimin më të madh për kokë banorit të webfaqes YouTube. Arsimi është i detyrueshëm deri në moshën 15 vjeçare. Në Arabinë Saudite ka më shumë gra se sa burra që diplomohen në universitet. Arabia Saudite, po si është vendi më me ndikim arab, është alat kyç i SBA-s dhe Mbretërisë Bashkuar. Dëgjuesi i nderuar, ekspozien të plot mund ta ndiqni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe ka bërë paraqitjen e parë publike prej se ushtria ka marrë kontrollin e vendit të tij të mërkurën. Ai ka ndjekur një ceremoni diplomimi në kryeqytetin Harare. Mugabe ka qenë në arrest shtëpiak për disa ditë. Ushtria ka ndërmarr operacionin pas luftës për pushtet, përkatësisht për atë që do të pasonte Mugaben. Ushtria ka thënë të premten se po punon me Mugaben dhe se do ta këshillojë publikun për rezultatin sa më shpejt që të jetë mundur. Nën presidenti i Zimbabwes Emerson Mnangagwa është shkarkuar javën e kaluar duke bërë që gruaja e Mugabe's Grace të jetë pasardhëse e mundshme e presidentit. Mugabe, 93 vjeç, ka dominuar skenën politike të Zimbabwes prej se vendi ka shpallur pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 1980. Rusia i ka vënë veto rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila do të vazhdonte hetimin ndërkombëtar të sulmeve me armë kimike në Siri. Është hera 10 që Moska ka përdorur fuqinë e vetos në OKB në mbështetje të regjimit të Siris, prejse ka nisur konfliktin në këtë vend në vitin 2011. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, ka thënë se Rusia po e minon kapacitetin e organizatës për të penguar sulme të ardhshme kimike. Ambasadori rus i ka hedhur poshtë kritikat. Mekanizmi i përbashkët i hetimit është ngritur në vitin 2015 për të identifikuar autorët e sulmeve kimike. Ai është misioni vetëm zyrtar që heton përdorimin e armëve kimike në Siri. Moska e ka kritikuar fuqishëm atë kur ai ka fajsuar qeverinë siriane për një sulm me agjent kimik në qytetin Khan Sheikhoun në muajin prill. Siria e mohon përdorimin e armëve kimike. I dërguari i Iranit në Britani tha se Britania planifikon të transferojë mbi 527 milion dollar në Republikën Islamike për të zgjidhur një borxh që daton nga vitet 1970. Ambasadori Hamid Badinejad e bëri njoftimin përmes një postimi në llogarinë e tij në Telegram, duke thënë se kjo nuk ka lidhje me rastin e një punonjës të ndihmës iraniano-britanike e cila është arrestuar nga autoritetet në Teheran. Britania i ka borxh Iranit për shkak të një marrëveshje të kontestueshme për armët dhe ka kërkuar këshilla ligjore nëse mund t'i transferoj parat në Iran. Gazeta britanike Telegraph ka raportuar më 15 nëntor se qeveria britanike është duke u përgatitur për transferimin e fondeve në Iran për të ndihmuar lirimin e një punonjëse të ndihmës të identifikuar si Nazanian Zakari Radcliffe. Kjo e fundit është arrestuar në Teheran në prill të vitit 2016 dhe është dënuar me 5 vjet burgim në akuzat se ka bërë komplot për të rrëzuar establishmentin klerik të Iranit. Ajo i ka hedhur poshtë akuzat. Aktori amerikan Sylvester Stallone i ka hedhur poshtë raportet se ai dhe roja e tij kanë sulmuar seksualisht një vajzë 16 vjeçare në Las Vegas në vitet 1980. Gazeta The Mail Online ka publikuar, siç ka thënë, raportin e policisë që daton nga viti 1986 dhe që i detajon akuzat. Vajza nuk i ka çuar më tutje akuzat sepse është ndjerë e poshtruar, e turpruar dhe e friksuar, thuhet në raport. Zëdhënësia e yllit të filmave Rocky ka thënë se artikulli është krejtësisht i rrem. Stallone nuk është kontaktuar kurr nga autoritetet apo dikush tjetër në lidhje me këtë çështje, ka thënë zëdhënësja e tij Michelle Bega. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të qofshim.